тому треба все-таки нести відповідальність. Без нашої України такий би законопроект не був прийнятий. І тому треба давати звіт своїм діям. Не можна сьогодні діяти так, а завтра по-іншому. Тому справа в тому, що це вже прийнятий закон. Я не хочу казати 240 днів. Я не хочу сказати, як відбилися на результатах третього туру виборів, внесені зміни до законодавства. Я взагалі прихильник чіткого дотримання законодавства, яке б воно не було. Такого зневажливого ставлення до закону, як є сьогодні в Україні, ще не тільки за 14 років, навіть при радянській владі, і то такого не допускали, зневажливого ставлення до закону.
Пане Плющ, а хто є найбільшим порушником?
Ви знаєте, президент є суб'єктом законодавчої ініціативи. І не треба чекати нагоди 14-ї річниці незалежності, щоб говорити, так як каже Безпалов народу, що ви, мов, піднімайте і підтримайте нас у цьому. Народ не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Президенту треба було, ну, принаймні після інаугурації, я знаю, що в його такі думки були, треба було оформити в установленому законом порядку про внесення змін і доповнень до тієї чи іншої статті прийнятого закону і подати до Верховної Ради. Угу. І тоді президент би мав, ну, хоча б у моєму розумінні, статус глави держави.
Пане
або
Плющ...
гаранта Конституції.
Пане Плющ,
а коли
чи...
президент звертається до народу про те, що його не влаштовує та чи інша норма закону, то це не його компетенція. Він повинен дотримуватись і показувати приклад тієї чи іншої норми закону.
Але ж президент приймається, принаймні це випливає з його заяви тим, аби у парламенті була справжня представницька сила, а не клуб власників політичних партій. До речі, ви згодні з цим?
Пані Марина, я вже у парламенті наслухався за так звану парламентську більшість.
Не казав про це.
А нинішній наш шановний Віктор Андрійович, він взагалі не хоче говорити про парламентську більшість, він хоче, щоб парламент або мій, або парламент ненародний.
Дякуємо, пане Плющ.
Дякую.
Як можна коротеньку репліку?
Так, прошу, пане Карасюк.
Якраз Віктор Ющенко не говорив про представницький характер парламенту.
А я цитую, президента.
Він сказав, що якщо ми хочемо мати ефективний парламент...
З вищим прохідним бар'єм буде справді...
Ефективний парламент. Ось на цьому це робить. Але ефективний парламент не завжди означає представницький парламент. Можна отримати ефективність так, за рахунок недопредставництва, чи маючи недопредставницький парламент. Або представницький парламент може бути неефективний. Тому це політологічна дилема завжди. Чи ефективний парламент, чи він представницький. І та чи інша країна вибирає за рахунок політичної доцільності, співвідношення політичних сил і таке інше. Якщо в Румунії був прохідний бар'єр 3,2% на кінець 90-х років, то в Турції зараз 10%, в Німеччині 5%, в Росії 7%, а в Україні 3%.
А якщо ви вже...
Це ситуація, яка є в Україні. І звідси треба виходити.
Пане Карасьов, якщо ви вже порушили це питання, то які плюс і мінуси закону про вибори візьмемо з 3% бар'єром і що виграє від цього Україна в разі, якщо бар'єр буде підвищений. Але я вам дам слово відразу по тому, як я нагадаю, що у нас вечірня свобода, і ми в ефірі вечірня свобода, і ми говоримо про ініціативи Ющенка змінити прохідний бар'єр на парламентських виборах і про те, чи вплине це на формування демократичного парламенту з лідером українських комуністів Петром Симоненком, членом нашої України Борисом Безпалим, політологом Вадимом Карасьовим і двічі спікером Верховної Ради Іваном Плющем. Прошу. Пане Карасьов.
Ну, по-перше, якщо говорити там, хто виграє, то безумовно, тут я б не казав би, що там виграє народ, це все більше така політична тема. А якщо говорити політологічно, то виграє наша Україна. Це безумовно. Крупні фракції, вони виграють. І партії регіонів, і наша Україна, хоча б тому, що не пройдуть більш чи менш великі політичні сили партії до парламенту. По-друге, великі фракції отримують бонуси. Ті голосів виборців, які не будуть представлені в парламенті, вони будуть передані великим фракціям. Тому розрив нашої України буде досить відчутним по відношенню до інших фракцій. І по-друге, друга теза, не треба дійсно перебільшувати процентну цю межу, тим більше для України. Тому що тут ситуація така, підвищення бар'єру, воно...
Тобто це не має жодного значення?
Ні, воно має значення, але не треба перебільшувати. Тому що, по-перше, в Україні вже більш-менш сформувалось політичне
поле. Не треба
поле.
Перебільшувати, пане Карасюк, кому і який саме бар'єр?
Оцю ситуацію, що там буде дрібно парламент, що тоді зайдуть олігархи, що вони будуть купувати партії. От, по-перше, в Україні вже сформовано більш-менш політичне партійне поле. Так? Є великі фракції, є середні фракції, це комуністи, соціалісти, партія Літвина, які можуть гарантовано пройти 5% бар'єрі, 3% бар'єрі. А ось дрібні фракції, які розраховують на те, що вони пройдуть 3% бар'єр, вони будуть конкурувати між собою і у себе ж забирати голоси.
А, до речі,
тому що це... вони, Бойко не забере голоси у комуністів, так, Республіканська партія України. Яка-небудь ще дрібна партія не забере голоси у Літвина чи у соціалістів. У них є свій стабільний електорат. Вони між собою будуть конкурувати і 3% не наберуть. Тому не треба то думати, що підвищуючи бар'єр, тим самим ми ліквідуємо оцю ситуацію з купуванням партії. По-друге, якщо президент каже, що не буде клуб керівників партії, він буде в парламенті, тому що роль лідерів партії за імперативного мандату, за нової конституції, досить відчутна. І власники партії, вони будуть і з правого боку, і з лівого боку. Так є. Лідери партії є. У нас партії лідерського типу. Це теж треба враховувати. Ну і останнє. Якщо говорити про те, чи пройде, чи не пройде, це, я думаю, не пройде. Я думаю, що тут не...
Тобто Верховна Рада це
Верховна
не
Рада не підтримує. Я думаю, що і в самій владі, і та ж Юлія Тимошенко не зацікавлена в тому, щоб був той високий бар'єр, тому що якщо буде менше гравців у парламенті, вона ніколи не буде прем'єр-міністром. Вона не зможе домовитися з іншими фракціями.
Марина, дякую, можна дякую, одну фразу тільки добавити?
До розуміння, давайте дамо слово пану Безпалому, а потім... Пане Безпалий, в світі різні існують прохідні бар'єри і навіть різне ставлення до цих речей сьогодні висловлюють ваші колеги. В демократичних країнах він якраз низький, в той час, як у пострадянських країнах його схильні підвищувати. Це така статистика. Чи не порушує, на ваш погляд, це принципи рівномірного, власне, представництва у парламенті? Чи і, зрештою, чи має тут рацію президент? Чи не опиниться значна частина електорату за бортом, в разі, якщо в Україні все ж таки його піднімуть? Наприклад, хтось захоче проголосувати за Українську Народну партію, до прикладу, Костенка, шанси якої можуть стати примарними після підвищення цього прохідного бар'єру. Як цим виборцям бути? Адже за деякими даними таких близько 30% виборців, не тих, які хочуть голосувати саме за партію Костенка, це можуть бути і інші партії. Але це ті партії, це ті виборці, які можуть не мати своїх представників у парламенті.
Знаєте, я тут згоден з Вадимом Карасьовим, це питання політичної доцільності. Німеччина з його 5% є зараз дуже демократична країна.
Але ж є інші реалії, там 3% одна партія може подолати,
сижу, всіх
скажімо,
6 я
це
можу,
буде вже проблематично.
Я перепрошую, пані Марина, я 40 хвилин сижу, всіх слухаю,
я
можу сказати
два
слова.
Я вам дам, Дарі, слово, я лише уточнюю.
Я все зрозумів дуже давно.
Дякую.
Значить, я хочу сказати, що і для президента, і для будь-якого відповідального політика все-таки є важливими національні інтереси і інтереси виборців. І для них потрібен і ефективний парламент, і водночас представницький. Тобто, щоб там були представлені ті політичні сили, яких підтримує багато людей. Всі, без винятку точки зору, представлені бути не можуть. Отже, треба, щоб там були представлені ті, які мають масову підтримку людей. Хто цього боїться... Той в парламенті і добився 3%, той буде за них лягати кістями, щоб якось пролізти знову в парламент.
Тобто ті партії, які могли
це
робити 3% бар'єр,
тобто,
вони
люди
5,
зацікавлені,
скажімо, подумають,
люди зацікавлені всі в тому, щоб там були реальні потужні сили. І ще один чисто технологічний, ну, Вадим тут мене спонукає на технологічні речі. Коли є бар'єр 3%, от я не випадково сказав, що у нас було на двох виборах 30 і 32 списки. 3% вони породжують спокусу у тих багатьох не блокуватися, йти окремими списками. В результаті ми отримаємо 50, можливо, 60 списків. Буде дискредитація, дрібнопартійність. Цього не треба стимулювати. Стимулювати якраз треба об'єднання в партії. Взагалі потужних політичних партій має бути стільки... і скільки в суспільстві є впливових ідеологій, ідеологічних течій. Це в інтересах людей. Тому, я думаю, і останнє. Віктор Андрійович звернувся абсолютно коректно в формі, в якій президент звертається до народу. Тут є абсолютна коректність. Я думаю, що це правильно, так само, як і правильно, що депутати і суспільство це жваво обговорює. Це дуже правильно, і ми вдячні вам за таку можливість.
Шановні гості, я хотіла б, щоб ви всі три дали відповідь, і пан Плющ, і пан Симоненко, і пан Карасьов, про те, чи не повторить Україна досвід Росії, яка, як відомо, підняла прохідний бар'єр до парламенту, і таким чином спричинила те, що до тамтешнього парламенту не потрапила жодна демократична партія. Пане Плющ, оскільки ви телефоном, ви пріоритетно. Тільки я вас прошу дуже коротко.
Я хочу дуже коротко сказати своєму колезі Борису Беспалому, що президент є гарант Конституції. І коректно чи некоректно, це вже інше питання. Він є суб'єктом законодавчої ініціативи. І хай не каламутить народ, а звернеться як суб'єкт законодавчої ініціативи до парламенту. Це перше. А друге, відносно Росії. Я вам скажу, що я взагалі підтримую позицію таку, що більше як 100 партій в Україні, але от за коли у нас була змішана система, то 6 і 8 партій, які пройшли до парламенту. Я взагалі внутрішньо готовий до більш високого бар'єру. Але це ж треба було таку позицію заявляти тоді, коли приймався закон. А коли закон прийнятий, то його треба дотримуватись.
Тобто і ви ви за послідовність.
Є перший принцип демократії.
Дякую вам.
Я тут відштовхнувся від змішаної системи, про яку говорив Іван Степанович.
Дуже коротко,
так ось, Україна йшла від мажоритарної системи до пропорційної. Від мажоритарна система диспропорційна до пропорційної. Але можна встановити такий бар'єр, коли пропорційна система може стати диспропорційною. І замість пропорційного представництва інтересів ми отримуємо диспропорційність інтересів, якщо це буде бар'єр 5-7%. По-друге, якраз досвід Росії показує, що це зачистка еліт оцим бар'єром проходить в Росії. Я думаю, що українські еліти досить потужні для того, щоб все ж таки настояти на тому, що цей бар'єр був би прийнятним, для того, щоб у парламенті була конкуренція. Не вибори конкурентні, а конкуренція була між лівими і правими, між центрами і лівими. Для цього потрібно, щоб було, ну, принаймні 4-5 потужних партій, 6, які конкурували між собою. Поки в Україні визріють інтереси соціальні, які стануть більш крупні, і тоді представництво інтересів можна буде формувати на базі більшого відсотку процентів.
Тобто це інший бік медалі.
Да, і по-третє, не треба боятися партій багато. Які беруть
я хотів би привернути увагу, в першу чергу, наших радіослухачів і політологів, в тому числі, до того, що ми обговорюємо. Вибори 98-го року закінчилися, і маса було зауважень до діючого закону. Всі говорили про необхідність його удосконалити. Пройшли вибори 99-го року, те ж саме. 2002 року досконалий закон знову став недосконалим.
А чому
законом.
Це відбувається?
Я зараз скажу. 2004 рік теж саме. А чому це відбувається? А тому, що намагаються зробити закон начебто досконалим ті, хто його ніколи не збираються дотримуватися. Подивіться, будь ласка, хто сьогодні зауваження зробить щодо позиції комуністів, які фальсифікували, припустимо, вибори? Я можу масу прикладів навести. 99-й рік сам Ющенко визнав, що в 99-му року, завдяки домовленості, так само, під ковдрою між представниками правих націоналістичних сил і Кучмою, вони обрали Кучму на другий термін. Це ж було зроблено за рахунок фальсифікації на території західних областей України. 2002 рік на сході вже України ті ж самі політичні сили, які стали потім тут такому домінантою у Києві, за домовленістю з Кучмою фальсифікують вибори на сході і на півдні України. Тобто їх не цікаво, який буде за змістом закон і як волевиявлення буде захищено наших людей. Вони сьогодні граються у гру демократії.
Шановні гості,
тому я хочу сказати, Марина, яка влада сьогодні і які представники політичних сил у владі, тобто такий і рівень брехні сьогодні для народу.
Дякую. Шановні гості, давайте зробимо невеличку паузу. Після новин, пане Беспале, я відразу вам дам слово. У нас на черзі новини. Генеральна прокуратура звільнила колишнього голову Харківської облдержадміністрації Євгена Кушнарьова з-під варти під заставу. Колишній майор Держохорони Микола Мельниченко відповів в американському суді на всі запитання Генпрокуратури України, заявив генпрокурор Святослав Піскун. Президент України Віктор Ющенко має найбільше шансів на Нобелівську премію миру, вважають польські експерти. Міністерство закордонних справ України хоче залучати більше міжнародної допомоги для подолання наслідків Чорнобиля, а Чехія залишить для громадян України безплатні короткотермінові візи аж до свого вступу до Шенгенської зони. Словаччина залишить для громадян України безплатні короткотермінові візи до 30 червня наступного року. Проект Конституції Іраку готовий, за деякими повідомленнями, вже сьогодні його може розглянути парламент. В Ірасі скоєно напад на автоколону президента Джалала Талабані. Вбито і поранено кількох його охоронців. Також в Ірасі сталися жорстокі сутички між прихильниками і супротивниками шиїцького діяча Моктади Ас-Садра. Територію Ізраїлю обстріляли ракетами «Спас Магази». Жертв немає, також наростає насильство на західному березі Йордану. На голову уряду Російської Республіки Інгушетії скоєно замах, його поранено, вбито охоронця. Стан здоров'я російського бізнесмена Михаїла Ходорковського, який тримає сухе голодування, погіршився, заявив його адвокат. Це були новини, короткі новини, а ми продовжуємо вечірню свободу. Шановні гості, пан Вінський у своїх коментарях...
Я про Росію не сказав, ну так, вони прошу, по колу. Я прошу. Переношу вибачення, це так наполегливий Безпалий.
Прошу, пане Безпалий, я думала саме вам дати слово, але вже з іншим запитанням.
Я думаю трішки якось вирівнювати, да, шанси. Тепер, щодо порівняння з Росією, там зовсім інші стандарти демократії. Я пишаюсь тим проривом демократії, який останнім часом стався в Україні. Бути українцем зараз – це класно. Друге, в Росії не політичні партії йдуть по спискам, а виборчі проекти, тому там є не становлення багатопартійності, а якісь інші моменти, імітація швидше. Але для українців, для української політики головне інтереси України і громадян України. Тому оце є головне. І їм відповідало б, щоб в українському парламенті були представлені реальні політичні сили, які підтримують дійсно багато людей, багато виборців, і це буде реальне представницький парламент, і це буде ефективний парламент. І подивіться на демократичні парламенти світу, де дійсно є великі фракції, які користуються реальною підтримкою народу і працюють для нього.
Може, невеличке уточнення. Так. Пан Борис декілька разів сказав «реальні політичні сили». Так ось вони стають реальними, коли вони попадають в парламент. А попадають в парламент вони часто із-за того, який є процентний бар'єр. Тому що є парламентські партії, вони дійсно укорінюються в політичному полі, вони мають представництво, вони мають можливість
реальні,
закони.
Реальні, яких підтримують багато виборців. Мільйони.
Ну, мільйони.
Шановні гості, я хотіла
3,
ще...
А 3% це хіба не мільйон, а 4% це чуть більше мільйона.
Тобто, я хотіла вам поставити запитання. Сьогодні пан Плющ згадував про ті домовленості, про той так званий пакет. І пан Вінський сьогодні досить активно у своїх коментарях нагадував про те, що це було предметом домовленостей під час революції. Він наголошував, що саме завдяки цим домовленостям у парламенті Ющенко і став президентом. Але мова про інше. Тоді ж, до речі, предметом компромісу була і муніципальна реформа, так звана, 3207, я не пам'ятаю, можливо, точно її назви. І з 1 вересня Україна мала стати парламентською республікою. Ніхто досі з політиків громаді нічого чітко не пояснив, чому цього не сталося. І чи стане так само, не зрозуміло, чи стане Україна парламентською республікою з 1 січня. Пане Симоненко.
Я хотів би тільки підкреслити, що я неодноразово говорив про те, що політична реформа буде заблокована.
І дякуємо. Зараз... Давайте коротко, бо у мене дуже багато запитань.
Я зараз закінчу, Марина.
У мене ще дуже багато, я хочу всім вам дати слово. Ви в цьому, ви скептично...
І 3207 проєкт, якщо вже відверто говорити, він пустий, як барабан. Оцей проєкт. Він нічого не дає місцевим органам самоврядування. І те, що ми пропонували комуністи, ми вимушені були піти тоді, так скажемо, на певні поступки, шукаючи компроміс для того, щоб був дійсно наданий відкритий шлях для політичної реформи. Сьогодні команда Ющенко, в зв'язку з тим, що певна частина, хто вклав гроші в обрання Ющенка, відчула. Сьогодні важелі управління виконавчої гілки влади переходить до Верховної Ради після виборів і до уряду. Вони втрачають важелі вплив. І ми бачимо з вами, як сьогодні шалено вони ділять між собою ті ж саме, ту ж саму власність.
Дякую, пане Симоненко. Пане Плющ.
Слухаю.
Чому
я вас слухаю, пані Марія.
Щодо політичної реформи, чи стане Україна парламентською республікою з 1 січня?
Я вам скажу, що парламентською республікою Україна не стане, тому що внесення змін до Конституції, які проголосовані, ви знаєте, в яких обставинах більше 400 голосів, говорить про парламентсько-президентську республіку, а не парламентську. І президента залишаються доволі високі і об'ємні, і як ще висловитись, важелі впливу на політичну ситуацію в Україні.
Велике повноваження.
І я не поділяю тих політиків чи політологів, які кажуть, що після введення норми проголосованих змін до Конституції в Україні голова Верховної Ради становиться першою особою, парламент становиться керівником всього і вся, а уряд і так далі. Це не так. Тому я вважаю, що всі свідомо натискали кнопки.
Дякую, пане Плющ.
І треба пам'ятати про те, що реформа проголосована. І не треба намагатися сьогодні прикладувати зусилля для того, щоб займатися інтерпретацією того, про що тоді було домовлено.
Дякую, пане Плющ. Пане Безпалий, шановні гості, ще раз вам нагадую, хотілося, щоб ви давали лаконічні відповіді, оскільки тема серйозна. У мене ще є дуже багато до вас запитань, але нам за 10 хвилин вже треба завершувати програму. Прошу, пане Безпалий.
Я думаю, в цих коментарях, які ви говорили, якесь непорозуміння. Я всім нам нагадаю, що в пакет перед третім туром президентських виборів входили два закони. Це зміни до закону про вибори президента і зміни до Конституції України. Тобто тоді зовсім не піднімались питання виборів
до парламенту. Пане Безпалий.
По політреформі, по змінах до Конституції, що було конкретно, як ви доречно нас закликали. Цей закон проголосований, він має введений бути в дію до 1 січня, і я
це
тут погоджуюсь з Іваном Степановичем, що це вже зроблено, про що тут дискутувати. Інша сторона, і про це багато говорять, що депутати також можуть скористатися своїм конституційним правом і звернутися з деякими аспектами цього питання до Конституційного суду. Таких прецедентів у нас безліч, це
дякую.
Теж може бути.
Пане Карасюк.
По-перше, все-таки хочу сказати, що Ющенка вибраний не завдяки цьому пакету, а його вибрав народ. Тут це по-перше. По-друге, боротьба за процент – це є боротьба за політичну реформу, за відміну. Якщо у парламенті будуть декілька фракцій, які будуть провладними, так, якщо не буде сильної опозиції, якщо не буде опозиції, то парламент новий може повернутися до відміни в тій чи іншій формі конституційних змін. Тому що не всі зміни до Конституції вступають в силу 1 січня 2006 року. Вони вступають, частина цих положень вступає після парламентських виборів. Тому, якщо буде новий парламент, якщо там буде провладна більшість, якщо вона може набрати конституційну більшість, то багато положень конституційних змін, які були, вони можуть бути відмінені. Тому за цим процентом, так, за боротьбу за процент, я бачу і один із варіантів, технологічних варіантів відміни політреформи.
Дякую. Шановні гості, Ющенко у своїй промові також говорив про необхідність оновлення влади. І в разі, якщо все ж таки бар'єр буде підвищено, чи не означає це те, чи можливо таке, що частина олігархічного бізнесу, яка не пройде цей бар'єр, буде проситися в списки до того ж Ющенка, Тимошенко, Литвина, можливо, навіть до комуністів чи до соціалістів. Який вибір буде великого бізнесу? Де він шукатиме дах?
Він вже знайшов його.
Де?
А що, немає в списках основних партій, які вже, я ж говорив, що в
полі. Але ж не всі враховані.
А що, там залишилося декілька фракцій таких, яких немає шансів. А ось про оновлення, та пора, так, яка у 3% варіанті може ще потрапити до парламенту. Якщо підвищиться буде цей процент, то вона вже не попаде в парламент. А це нова політична сила. Можуть бути інші молодіжні проекти, які дійсно несуть новизну, як зліва, так і справа. Так ось, підвищення бар'єру – це є консервація еліт, так, владних еліт.
Але виникає інша проблема. Пане Плющ, чи не зробить, власне, ця ситуація, про яку ми говоримо, чи не спричинить вона якусь певну поступливість провладних партій, які зможуть прийти до парламенту за будь-якого бар'єру, але до яких проситимуться представники олігархічного бізнесу?
Я вам скажу, що мене менше цікавлять провладні партії, непровладні партії. Мене більше цікавить, щоб парламент відображав народну волю, волю народу. І трьохпроцентний бар'єр – це далеко не кращий. Але сьогодні, коли ми говоримо із 3 на 4 чи з 4 на 5, то це не значить, що ми радикально міняємо можливість представити волю народу у наступному парламенті. При 3% бар'єрі вона буде представлена більш широко. Оце однозначно.
Марина, можна дякую. Одну думку висловити? Я хотів би тут підтримати колегу Плюща в тому розумінні, що парламент як сьогоднішній, так якщо так і далі буде формуватися умови виборів, то і наступний, не відображає волі народу. Бо у багатьох випадках, в умовах зубожіння нашого народу, люмпінізації суспільства, ця воля, на жаль, але купується за ці ж самі великі гроші. Тому я хотів би звернути увагу. Ми кажемо про нову владу. І ви тезу зараз використали цю. Що це за нова влада, коли міністр внутрішніх справ прийшов звітуватися на з'їзд пори? Оце мене дуже цікавить.
Пане Семененко, а скажіть, чи не посилиться на ваш поле та олігархічна складова з числа представників нової влади?
А вона не послаблялася.
Незалежно від того, який
сьогодні
буде
сьогодні у владі знаходяться в оточенні того ж самого президента Ющенка всі найпотужніші олігархічні клани. Всі вони там представлені достойно і як достойники сьогодні. Сьогодні між собою працюють за українським
тобто,
принципом.
Тобто ви хочете сказати, коли що пани... в новій владі...
Марина, коли пани скубуться, то у хлопів чуби тріщать. Оце я хотів би, щоб люди
дякую,
нас почули.
Дякую, пане Безпалий.
Репліка. У них хватить грошей, щоб пройти будь-який бар'єр.
Пане Безпалий.
Ще прошу дуже. Я згоден з колегами. Ми виходимо на консенсус. Вийшли вже на те, що парламент має відображати волю народу, а закон має сприяти тому, щоб сформований парламент найбільш точно врахував волевиявлення виборців.
Я хотів би, щоб ви прокоментували заяву пана Симоненка. Це закид на адресу ви представник провладної партії.
Знаєте,
пан Симоненко твердить, взагалі, що наразі присутність олігархічна в новій владі.
Сприйнято. Я з ними дискутувати, ви знаєте, їх про коментував Герберт Уеллс, коли назвав Леніна кремлівським мечтателем, і кожного мечтателя з Хрещатика коментувати. Тобто комуністи – це відірвана від реалії
сила. Давайте, шановні гості,
я хотів би
давайте тоді поговоримо про вартість у політичному.
Дайте, одну фразу я хотів би все-таки по своїй сказати. Так от, закон сприяє. І підняття проценту з 3 до 4, воно не вирішує всіх питань. Тут всі праві. Але воно трошечки покращить ситуацію. Парламент буде трошечки більше враховувати дійсне волевиявлення виборів, звільнить парламент хоч трошечки від тих, хто не користується підтримкою народу, а крісла там займає.
Тобто відбудеться зміна власників парламенту?
Їх немає, це швидше публіцистичні тези. Термін олігарху запустив Кремль для того, щоб відволікти увагу від кремлівської диктатури. Ніяких
дякую.
Олігархів ні в Кремлі, ні в Україні
дякую, пане
ніколи
Безпалий.
Не було.
Давайте
була
тепер...
диктатура. Кучми і Путіна там і так далі.
А тепер
давайте,
Ющенка.
Давайте тепер поговоримо про ціну місця у парламенті. Про вартість, власне, місця у партійному списку мовилося вже багато. Литвин говорив, що це буде коштувати 5 мільйонів доларів. Скільки, на ваш погляд, коштуватиме місце і в списку в парламенті загалом? Пане Симоненко.
У нас це ніколи не було взагалі предметом обговорення. Ми ніколи це
не будемо. Ви не будете продавати місця?
Але продають ті, хто продав вже давно народ України.
Дякую. Пане Плющ.
Я думаю, Володимир Михайлович обізнаний із цією технологією, і він говорить правду, бо він, мабуть, чітко знає, скільки раніше платили за місце, скільки зараз збирається платити.
Дякую. Пане Безпалий.
Я запрошую.
Власне, чому люди готові платити такі великі кошти
я
за проходження у парламент?
Знаєте, тема набагато в чому висмоктана з пальця. Проаналізуйте всі прохідні списки, і комуністичний, і соціалістичний нашої України, і ви побачите, що 90%...
Тобто Литвин перебільшує.
Що 90% це реальні політики, які ніколи там нічого не купували. Хоча вони й шукали джерела фінансування. Проаналізуйте списки. Мені здається, тема розкручується політичними аутсайдерами, які хочуть пояснити свої провали систематичні тим, що там місця хтось купує
ви
і
про
так далі. І так далі. Я якраз не... Литвин відповідав. Литвин цю тему якраз ніколи не ініціює, тому що Литвин
дякую,
політик.
Пане Карасьов.
Я не буду говорити про суми, я тільки скажу, що у нас до цього часу свобода була в політиці. В економіці у нас свободи нема. Тому що всі зараз енергійні люди і багаті люди йдуть в політику. Але якщо ми підвищимо проценти, якщо в нас буде тільки провладність, владні фракції у парламенті, то в нас свобода відійде і в політиці, буде вийде із політики. І в нас свободи не буде виникнути ні в економіці, ні в політиці.
Дякую, пане Карасьов. На цьому ми мусимо завершувати нашу розмову.